зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Политичката битка во Македонија за прашање од витален интерес продолжува, без при тоа да се води сметка за државните интереси. Обштините трагаат по инвестиции, но иницијативите најчесто заглавуваат во административните процедури. Грабежи, насилства и вандализам во Порто-Пренс, а преживеаните од катастрофалниот земјотрес очајно очекуваат помош.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Политичките партии во Македонија се повеќе се препукуваат за клучните прашања, притоа не водејќи сметка за државните интереси. Единствена цел е по секоја цена да се дојде или да се остане на власт, велат експертите, додавајќи дека така е поради големата сиромаштија и немањето политичка култура. Срджан Стојанчев.
Во жарот на политичката борба партиите пукаат од сите расположиви оружја. Мислејќи само на собствениот рейтинг, тие често ги занемаруваат државните интереси и последиците што може да настанат од таквите нивни активности, велат дел од домашните аналитичари. По правило, најострата борба се води за крупните политички прашања како процесот на евроинтеграција и спорот за името со Грција и меѓуетничките прашања. Професор Мирјана Малевска вели дека е нормално политичките партии да се борат да дојдат и што подолго да останат на власт, но дека собирањето политички поени по секоја цена е поразително.
Не се води сметка за пошироките интереси, не се води сметка за ништо друго освен да се дојде и остане на власт по секоја цена.
Професор Назми Малики вели дека имало периоди кога политичките партии се однесувале одговорно и дури и во жарот на политичката борба внимавале на државните интереси. Понекогаш партиите сепак се губат во нивните лични и партиски интереси и го занемаруваат државниот интерес, вели Малики.
Во последно време, поготово во делот на процесот за приближување на Македонија кон НАТО, повеќе на политичките партии тоа им значи како еден маркетинг, како една позитивен вербализам само за јавноста.
Малевска објаснува дека таквото однесување на политичките партии ги одвраќа граѓаните од политиката што може да резултира со неизлегување на избори.
И тоа се покажа така дека е најуспешната формула за подигање на рейтингот. Доколку бидете што повеќе екстремни. Погледнете сега, например, на Демократската партија на албанците, рейтингот и се крена како последица директна на неколку изјави екстремни на нивниот лидер. Исто така и еве кај, да речем, македонските политички партии. Колку сте по-радикални, по-патриотски настроени, повеќе викате не може, не попуштаме, не даваме и така натаму, толку повеќе ви расте рейтингот.
Причините за ваквото однесување на партиите Малевска ја гледа во сиромаштијата и на лично и на државно ниво, во партизирано, желбата за себе промоција и недостатокот од политичка култура. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Обштините во Македонија се трудат да привлечат инвестиции од кои би имале користи тие и државата, но или не се атрактивни, или пак се појавуваат многу проблеми. Клучен проблем е тоа што главниот збор сепак го има централната власт, па најчесто секоја иницијатива заглавува во административните процедури. Зорана Гаджовска.
Проблеми со собствеността на земјиштето. Или државата е собственик, или со денационализација 20 луѓе се газди на парцела интересна за инвестирање. Прошетки на инвеститорите од општина до министерствата и назад. Потенцијалните инвеститори се среќаваат со различени процедури заради нерешени имотноправни односи или неуредно подготвен детален урбанистички план. Ова се дел од проблемите со кои се соочуваат општините во потрагата по инвестиции, билат градоначалниците и дел од експертите. Поранешниот председател на заедница на единици за локална самоуправа Горан Ангелов вели дека општините може да влијат во привлекувањето на инвестициите со подготвување на поволни услови за инвеститорите и намалување на определени давачки.
Глобално, значи, инвеститорите најчесто заглавуваат во административните процедури околу издавањето на одобрение за градба за изградба на нивните стопански објекти и хали.
Градоначалникот на општина Карпош Стефчија Кимовски вели дека општините, освен што цртаат урбанистички планови, не може да направат многу за привлекување на странските инвестиции.
продажбата на земјиштето, сите тие работи се во раците на централната власт. Ќе ви дадам еден пример. Ние имаме цела населба предвидено позади Зајчеври, кој што треба неколку илјади жители таму да живеат. Еве години и повеќе како е донесен урбанистичкиот план, инвестиции нема. Значи тоа не зависи од општината, туку се зависи од централната власт.
Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски пак смета дека клучот за привлекување на инвеститори во општината е носењето на детални урбанистички планови.
Што е можно повеќе носење на детални урбанистички планови, тоест тоа значи оние места кои што воопшто не биле претходно планирани за да бидат места каде што ќе има инвестиции. Мислам дека на тој начин може лесно да се привлечат инвеститорите.
Коневски вели дека единствен проблем со кој се соочува неговата општина е од имотно правен карактер. Градоначалникот на Гостива Руфи Османи вели дека и покрај тоа што општината нуди низа бенефиции, интересот за инвестиции е мал.
На жалост треба да се констатира дека има малку интерес за овие бенефиции што ние ги нудиме на потенцијалните инвеститори, било да се тие од натре или од надвор од државата. Значи, многу работи ќе зависат од макроамбиентот, зависат од државната политика, во смисла на економија.
Ангелов смета дека еден од битните предуслови за привлекување на инвестиции е градежното земјиште што е можно побрзо да преимена од државно во општинска надлежност, вклучително со административните обврски на Министерството за транспорт и врски во иднина да ги извршува општината, со цел инвеститорот побрзо да влезе со инвестицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
И селениците од Македонија на наредните избори ќе имаат право да гласат, но се уште има многу неразјаснети прашања од типот колкав е нивниот број, каде ќе можат да го дадат својот глас и слично. Надлежните велат дека веќе се подготуваат за овој процес за кој ќе бидат потребни нови измени и дополнувања на законите. Пелагија Младеновска.
Не се знае точниот број на иселеници кои имаат право на глас. Нема доволно амбасади и представништва каде тие ќе можат да гласат. Не е ажуриран избирачкиот систем, а не е дефиниран ниту бројот на избирачките места и одбори. Ова се работи кои треба да се решат за да може на наредните регуларни избори иселениците да гласат. Институциите кои се занимаваат со оваа проблематика почнале со работа за да бидат подготвени да ја вклучат и диаспората во избирачкиот систем. Од Државната изборна комисија вела дека веќе се формирани работни групи за подготовка на измени и дополнувања во изборниот законник. Работата на групите треба да заврши до јуни годинава, а потоа по заклучоците кои тие ќе ги донесат, ќе се превзема следните чекори. Од Министерството за надворешни работи пак чекаат прво да се договорат измените, а потоа тие ќе го стават на располагање целосниот професионален капацитет на Министерството и дипломатската конзуларна мрежа во насока на успешна имплементација на сите предвидени активности. Од Матицата на иселениците вела дека вклучувањето на диаспората во изборниот систем е долг и макотребен процес. Председателот на Матицата на иселениците Иван Џо Петрески вели дека проблем ќе биде тоа што многу од иселениците немаат важечки пасоши и лични документи, а со тоа ќе немаат ниту право на глас.
Еден од најголемите проблеми на македонските иселеници во странство во моментов е вадењето на македонските пасоши. Ние имаме проблеми тука со свет во Македонија што живееме за вадење пасоши, а камо ли тие таму? До пред известно време поднесува апликации за вадење на нови пасоши во нашите амбасади и во странство. А со новиот закон ова право им е скратено. За да извадат пасош мора да дојат лично во Македонија.
Председателот на невладината организација МОЗ Дарко Алексов вели дека гласањето на диаспората е меѓународен стандард, но сепак се поставува прашањето колку институциите се подготвени да одговорат на предизвикот да гласаат иселениците.
Клучно во целиот процес е прво да дознаеме колку луѓе живеат надвор од Македонија, а тоа е работа и заедничка активност на Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи.
Но досега никој од надлежните институции не знае колку иселеници се со право на глас. За разлика од кај нас, например, во Хрватска, гласачите од диаспората се поделени во две категории. Граѓани кои се во странство, но имат и место на живење во Хрватска, и иселеници без престојувалиште во матичната држава. Првата група гласа од странство за својата изборна единица во Хрватска, а за втората група има посебни изборни единици. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Главниот град на Хаити, Порто-Пренс, се соочува со грабежи, насилство и вандализам. Преживеаните од катастрофалниот земјотрес очајнички ја чекаат помошта во храна и други основни потреби од меѓународната заедница. Меѓународниот комитет на Црвениот крст предупреди дека насилството и грабежите се зголемуваат, бидејќи расте разочараноста меѓу преживеаните од земјотресот, што пред една недела ја погоди оваа островска карибска држава.
Of course, there are incidents here and there, sporadic incidents.
Се разбира, постојат инциденти тука и таму, тоа се спорадични инциденти. Најмногу поради незадоволството што храната и водата не се доставуваат доволно брзо.
Изјави шефот на мировните мисии на Обединетите нации, Ален Лерој, во Њујорк, додавајќи дека и натаму се можни безбедносни проблеми при доставата на хуманитарната помош. Американската армија вчера сообшти дека од авиони сфрлила 14.500 оброци и 15.000 литри вода за жителите на Порто-Пренс. Таму престојуваше и поранешниот американски председател Бил Клинтон.
Се надевам дека земјата ќе биде изградена на посилен и поодржлив начин. Ако има нешто што можам да направам, тогаш сум подготвен да го сторам тоа без оглед колку време ќе биде потребно.
Во меѓувреме во земјата треба да пристигнат уште 2000 американски војници кои ќе им се приклучат на 1700-тините војници кои веќе се на Хаити. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од Советот за безбедност да одобри испраќање на дополнителни 3.500 меѓународни полицајци и војници за да им се приклучат на 9.000 мировници на Обединетите нации.
The Haitian people need to see that today is better than yesterday.
Неопходно е хаитјаните да видат дека денеска им е подобро од вчера. Тие треба да веруваат дека иднината ќе им биде поубава од минатото. Тоа е нашата универзална одговорност.
Изјави Бан Ки Мун. Инаку, според председателот на Доминиканската република Леонел Фернандес, меѓународната заедница ќе треба да обезбеди 10 милиарди долари за обнова на Хаити. За да биде таа помош ефикасна, потребно е да вклучува меѓународна стратегија, внатрешна координација во државата и јакнење на централната власт, изјави Фернандес. Во Монтреал на 25 јануари треба да се одржи донаторска конференција за Хаити. Во меѓувреме, американскиот State Department соопшти дека во Соединетите држави преку телефонски SMS пораки само вчера биле собрани повеќе од 22 милиона долари помош за жртвите на земјотресот. Се прецизира дека пораки испратиле 2 милиона луѓе со што преку својот мобилен телефон донирале пари. Во земјотресот со сила од 7 степени според Рихтеровата скала, според некои проценки, можно е дека загинале над 200.000 луѓе. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава Агенцијски вести. Марија Митевска.
Европскиот парламент соопшти дека повлекувањето на кандидатурата на бугарката Румена Желева за комесар на Европската унија за хуманитарна помош може да го одложи гласањето за новата комисија, која треба да се одржи на 29 јануари. Таа во минатата недела дојде во непријатна ситуација, кога за време на сослушувањето во Европскиот парламент, пратениците ја доведоа под прашалник нејзината компетенција за таа функција поради нејзините поранешни бизнис врски. Желева ќе продолжи да извршува функција на министер за надворешни работи на Бугарија. Афганистанскиот претседател Хамид Карзај денес одржа состанок на кој се разговарало за вчерашните пристелки и самоубиствени бомбашки напади на талибанците во Кабул. Посредбата кабинетот на Карзај соопшти дека претседателот ги пофалил безбедносните сили за нивната одбрана на Кабул. Во борбите во близина на претседателската палата и на други владини згради загина најмалку 12 луѓе. Афганистанските сили заедно со советниците на НАТО по 5 часовни борби успеа да ја стават ситуацијата под контрола. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров соопшти денеска дека се надева оти новиот украински претседател кој треба да биде избран наредниот месец ќе ги подобри односите со Русија. Лавров изјави дека земјата очекува новиот лидер на Украина да работи на односите меѓу двете земји и да не биде заложник на собствените амбиции. Во вториот круг на претседателски избори во Украина, кои ќе се одржат на 7 февруари, се пласираа премиерот Јулија Тимошенко и Виктор Јанукович. Иранските власти денеска побара од Франција да го ослободи иранскиот студент кој беше уапсен за прекршување на трговското ембарго на Иран. Маид Какавант, кој е 37 годишен студент по електроинженерство, беше уапсен во март по барање на Соединетите Американски држави, кои го обвинија дека праќал електронска опрема за цивилна и воена употреба во неговата земја. Иранското министерство за надворешни работи соопшти дека студентот е невин и ги обвини француските власти дека го користат случајот за да извршат притисок врз нивната земја.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоца Танасов. До слушање во 19 часот.